Minimálně jednou v životě se každý z nás setkal s tématem husitského hnutí, a to ve škole. Spousta věcí, které se ale dnes o této unikátní historické epoše tradují, není tak úplně pravdivá. A spousta zajímavostí zase není známá. Do tématu totiž zasáhla další období naší historie, ideologie i snahy zjednodušit látku pro výklad ve školních třídách. Vítejte u poslechu dnešní Historie Plus, v níž se vydáme za zajímavostmi husitského období. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Havlíková.
Historie Plus.
Období husitské revoluce postihlo významnou část 15. století a ovlivnilo vývoj českých zemí i v dobách následujících. Kde proto začít? Možná ve městě s husitstvím snad nejspojovanějším, v Táboře. A kde jinde hledat odpovědi na různé otázky, než v husitském muzeu na Táborském Žižkově náměstí, ve kterém jsme se sešli s historikem Zdeňkem Vybíralem.
Hodně pracujeme s obrazovými materiály, ať už s dobovými prameny, nebo pomocí tedy audiovizuálních prostředků se snažíme přiblížit události a atmosféru té doby. Vyplývá to i z logiky věci, protože středověk sám používal hodně obrazových pramenů, vzhledem k tomu, že většina lidí byla negramotná. V tomto sále se pokoušíme postihnout zákonitosti husitského válečnictví.
Takže tady máme asi model válečného pole a tábora obléhání?
Ano, ano, tohle rozměrné dioráma znázorňuje obléhání fiktivního hradu a je tady tedy naznačen i život v ležení obléhatelů. Války husitské doby byly velmi krvavou a nepěknou záležitostí, plnou násilí z obou stran, ať už ze strany husitů nebo ze strany jejich odpůrců. Vedly se podle středověkých způsobů válečnictví. Ovšem husité do toho vnášeli své vlastní prvky, někdy dokonce se hovoří o jakési revoluci v pozdně středověkém válečnictví. Ty nejznámější je použití bojových vozů, ale to, co zejména bylo vlastně revoluční v uvozovkách, bylo masové nasazení střelných zbraní nejenom při obléhání takovýchto hradů, ale také přímo v polních bitvách, tak jak to zobrazuje. A je to interiérové diorama vedle s modelem houfnice husické.
Tady máme dva modely válečníků, kteří mají houfnici. Zvuky nám připomínají jednak vřavu bitevní, ale taky střelbu jsme před chvílí slyšeli.
Ano, bylo to právě tohle používání střelných zbraní, které tedy husité proslavili. V té době na počátku 15. století se střelné zbraně zdaleka tak často nepoužívaly, rozhodně ne v polních bitvách. Jejich účinnost není možné úplně přeceňovat, přece jenom byly dosti primitivní a neměly dostatečný účinný dostřel. Navíc jejich použití omezoval i kvalita materiálu a přehřívání hlavně, takže se z nich dalo vystřelit v průběhu bitvy jenom několikrát. Nicméně nezanedbatelný byl především psychologický účinek, nezvyklý rámus, štiplavý zápach spáleného střelného prachu a samozřejmě i ten účinek zásahu z takovéto zbraně do houfu blížících se nepřátel, zejména i rytířské jízdy, byl nezanedbatelný. Žádné tehdejší brnění nedokázalo té střele odolat.
Já tady vidím ještě za námi u okna sbírku zbraní na kontaktní boj. Vzpomněla jsem si, že na základních školách se učí o tom, že husitské vojsko bojovalo často zbraněmi, které si vyrobili z nástrojů, které měli ve stodolách nebo doma. Je to pravda? Skutečně disponovali zbraněmi, které používali jinak třeba na poli nebo při mlácení obilí?
Souvisí to s tím, z jakých společenských vrstev se vlastně husitské armády skládaly. Byli to lidé převážně buď z měst, anebo naopak z venkova. Zejména zpočátku převládalo, řekněme, ta venkovská složka a ti lidé pochopitelně používali jako zbraně na nástroje, které dobře znali ze svého běžného života. Takže odtud se vzaly třeba ony proslavené husitské cepy, které se staly jakýmsi symbolem husitských válečníků, zejména těch radikálních. A Je třeba říci, že podobné zbraně, byť to bylo tedy upravené zemědělské náčiní, byly poměrně účinné proti nepřátelům husitů, obrněným rytířům. Za jedné podmínky, že ten pěší bojovník, který takovouto zbraň měl k dispozici, byl nějak chráněný proti útoku jízdy. No a k tomu se právě výborně hodily ty válečné vozy, které likvidovaly převahu toho jezdce, výškovou převahu jezdce nad opěšalým bojovníkem a poskytovaly těm pěším bojovníkům elementární ochranu. Místnost je věnovaná, řekněme, takovým každodenním podmínkám válečnictví a potom mezinárodnímu dosahu husitských válek. Seznamujeme tady návštěvníky s tím, jak probíhaly některé z nejvýznamnějších bitev husitské doby.
Takže stačí zmáčknout tlačítko a vidíme buď to Sudoměř, Vítkov, Vyšehrad, Malešov nebo Lipany.
To je vlastně výběr těch nejvýznamnějších husitských bitev. Bitev husitské doby bylo pochopitelně mnohem více, ovšem ty války trvaly poměrně dlouhou dobu, téměř 20 let, a během nich tedy byla svedena celá řada bitev. Těch velkých bitev nebylo až tak mnoho, často to byly spíše srážky, šarvátky, hodně obléhání hradů, měst, pevností. Válka ve středověku se málo kdy vyznačovala velkými masovými bitvami. Pokud k ním došlo, tak byly vždy velmi slavné a zapsaly se výrazně do historické paměti lidí.
A čím jsou vlastně nejunikátnější ty husitské velké bitvy? Bylo to třeba tím, že uvízli ty rytíři v bahně nebo že mezi ně poslali vozovou hradbu?
Nejdřív bych předeslal, že my vlastně si nejsme úplně jistí, jak která z těch velkých a slavných bitev probíhala, protože zprávy o nich nám zaznamenali většinou kronikáři, kteří nebyli očitými svědky těch událostí. Navíc jako třeba Vavřinec z Březové to byli vzdělanci, kteří příliš vojenskému řemeslu nerozuměli. Pokud měli k dispozici někoho, kdo se bitvy zúčastnil a vyprávěl jim průběh, tak můžeme mluvit z dnešního pohledu o štěstí, že tedy dnešní historikové mohou se spolehnout trochu na to kronikářovo vyprávění. Takových případů ale není mnoho. V každém případě víme, že husitské bitvy se vyznačovaly značnými ztrátami na životech, dost netypickými od jiných velkých středověkých bitev, protože prostě ani jedna ze stran nebyla příliš ochotná brát zajatce. Husité ani jejich protivníci, ale jak jsem říkal, příliš zajatce nebrali, protože obě strany vlastně alespoň z počátku husitské revoluce bojovaly za své ideály, zejména husité pochopitelně byli vedeni touhou prokázat platnost reformních ideí, reformních myšlenek, a tudíž vlastně neměli zájem na tom šetřit své protivníky a tím opláceli stejnou mincí. Tato místnost je celá věnována nejslavnějšímu husitskému válečníkovi a asi nejvýznamnějšímu vojevůci českých dějin, ano, Janu Žižkovi.
Tady ho vidíme v nadživotní velikosti nebo aspoň horní část jeho trupu.
No, tohle je zbytek bronzového pomníku, který připravoval Josef Václav Myslbek pro město Tábor. Pomník byl skutečně i vztyčen na hlavním táborském náměstí, dnešním Žižkově, ale měl výrobní vadu a proto musel být brzy odstraněn a byl v roce 1877 nahrazen kamenným pomníkem od sochaře Josefa Strachovského. Ten kamenný pomník je tam tedy dodnes. Jan Žižka sám je osobnost, jedna z nejznámějších vlastně historických osobností v Čechách a dokonce i v zahraničí. Ovšem jeho život je plný záhad a stále ještě nevyřešených tajemství, což souvisí s tím, že poměrně dlouhou dobu se vlastně skrýval mimo, řekněme, světla hlavních těch velkých dějin, do kterých vstoupil až vlastně v roce 1419 jako ten, který vedl husitský zástup při první pražské defenestraci při útoku na Novoměstskou radnici v Praze. Pak dalších pět let stojí v čele husitského hnutí jako jedna z nejvýraznějších postav, ale je to vlastně sklonek jeho životní dráhy. Posledních několik let jeho života v době, kdy už byl podle dobových, ale i současných měřítek vlastně starcem.
Občas se o něm taky říká, nebo je takové synonymum Žižka, Lapka.
To souvisí s jeho působením ve vojenských družinách a vlastně i v Lapkovské družině Matěje Vůdce, která působila tady v prostoru jižních Čech. Po několik let skutečně Žižka se živil na hraně a někdy i za hranou zákona. Víme z pramenů, že se skutečně dopustil několika zločinů z pohledu tehdejšího i dnešního práva. Žižka tak jednal asi z mnoha důvodů. On sám ale dodržoval alespoň, řekněme, šlechtický kodex cti obvyklý v té době, to znamená, že před jakoukoliv násilnou akcí vždy varoval vlastně své nepřátele, že proti ním něco podnikne. To byl takový dobový zvyk, kdy šlechta si tímto způsobem vyřizovala mezi sebou účty, pokud se nemohli účastníci sporu dočkat, řekněme, právního řešení nějakou soudní cestou, pak se tedy snažili domoci se odškodnění za skutečné i domnělé křivdy útokem na soupeřův majetek nebo na soupeřovi poddané. Jeho život byl určitě, po té, co opustil Trocnovský dvorec, byl určitě plný dobrodružství a někdy i nehod nebo strádání. Tady tahle zvláštní stavba se vlastně snaží ve zkratce naznačit skutečnost, že husitské hnutí nebylo zdaleka jednolitým proudem myšlenkovým. Naopak těch myšlenkových proudů v husitství se skrývala celá řada a samozřejmě celá řada taky zájmových skupin a různých jako vlivových skupin, řečeno dnešním moderním slovníkem. Tady ty jednotlivé obličeje reprezentují ty nejvýznamnější proudy husitství. Každá postava reprezentuje jeden, počínaje Petrem Chelčickým přes univerzitní mistry v Praze až po radikály typu Jana Želivského nebo Petra Kániše.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 20:30 na Plusu.
Něco jako jednotný myšlenkový proud husitského hnutí tedy neexistovalo. A nejen tehdejší římskokatolická církev, Zikmund nebo část panstva byli nepřáteli husitů. Přeli se mezi sebou i zastánci jednotlivých směrů. Dokonce se střetávali na bojištích. Zároveň ale vedli i diplomatická jednání. Jak taková husitská diplomacie vypadala? Opusťme teď muzejní expozici a přesuňme se z Tábora do Prahy, která byla v 15. století také domovem zastánců reformace. Na gymnáziu v Sázavské ulici jsme se sešli s pedagogem a přeloučským farářem církve československé husitské Martinem Chadimou.
Mluvíme o věrných Češích. Oni si husiti neříkali. Husitství nebo býti husitou, to byl skandalózní termín, který byl udělován třeba Ondřejem z Brodu nebo nepřáteli husitů. Takže věrní Čechové se samozřejmě scházeli, jednali, diskutovali, ale protože husitské směry byly poměrně rozdílné, od poměrně umírněných Pražanů až po krajní radikály na Táboře, anebo radikály východních Čech, anebo radikály pražské, jako byl Jan Želivský a Nové Město, tak ty dohody nikdy nebyly jednoduché a vždycky k tomu společnému husitskému stolu je svedlo nebezpečí zvenčí, to znamená útok křížových vojsk, převážně teda Zikmund, a nebo útoky zevnitř, to znamená koalice nějakých velkých českých katolických měst, A to vždycky nějak přivedlo ty husity ke společnému stolu, aby jednali. Ale ty směry nikdy nenašly úplně stoprocentní shodu, kromě jedné věci velmi zásadní pro nás, a to jsou čtyři artikuly pražské, které byly v podstatě dojednány v zimě roku 1420.
Jak taková jednání právě vypadala? Jací zástupci těch stran tam byli?
Když v prosinci 1420 přijali všechny husitské směry, převážně tedy táboři a Pražané, čtyři pražské artikuly, tak se o několik měsíců později, v roce 1421, sešli na prvním čáslavském sněmu. Ten sněm byl důležitý v tom, že za prvé, on neuznal Zikmunda jako českého krále. Ustanovil čtyři pražské artikuly jako zemský zákon. A to, co bylo v té době neuvěřitelné, a v dějinách západní Evropy se to stalo poprvé, že sněm husitských stran, ale také části panstva a nižší šlechty, za prvé sesadí vlastního krále a za druhé vůbec nepozval k jednání církev. Samozřejmě římskokatolickou, protože zastoupení byli kališníci. A to je průlom tedy do vůbec filozofického a náboženského a právního systému středověké Evropy. No a na ten sněm potom navazovali další události. Pro nás je asi důležité, že za prvé v roce 1422 se sejde další čáslavský sněm a v roce 1423 se sejde sněm, který udělá takovou kličku. Tam se sejdou umírnění husité a část panstva ustaví zemskou vládu a řeknou, my chceme kalich, chceme teda přijímání pod obojí způsobou, Zikmund je pro nás nepřijatelný, ale zároveň nechceme radikály husické. A tenhle ten sněm z roku 1423 je vlastně zaměřen proti Žižkovi. Jenže Žižka o mnoho měsíců později tenhle ten umírněný svaz a část těch pánů porazil u Malešova a u Ústí nad Labem. Takže vlastně pozice mírných husitů a části panstva, které bylo ochotno akceptovat kalich, bylo oslabeno a hlavní prim začaly hrát polní vojska. Jenže Žižka umřel v říjnu 1424 při tažení na Moravu, kterou chtěl dostat zase pod kontrolu těch polních vojsk. Takže, aby ta situace byla ještě složitější, zhruba dva roky trvalo, než se polní vojska zpamatovala. Objevil se Prokop Holý, veliký válečník, a polní vojska zase začala zasahovat do té vlastně kališnické politiky.
Roky drancování, obléhání, bojů a chaosu se ale podepsaly na stavu Čech. Na sklonku podzimu a zimy roku 1433 se proto sešel umírněný svatomartinský sněm, který stanovil novou zemskou vládu. Zemským správcem se stal Aleš Vřešťovský z Rýzenburka. Ten mohl označit za zemského škůdce kohokoliv, kdo by se připojil k usnesení sněmu, ale později by se jim odmítl řídit. Takový provinělec by byl postavený mimo zákon. To se dotýkalo zastánců radikální odnože, kteří například odmítali i kompaktáta, umírněnou revizi čtyř artikulů pražských. O několik měsíců později, 30. května 1434, nastala velká bitva u Lipan.
Ty Lipany znamenají zlom, protože husitská moc není zlomena, Zikmund to ví. On taky sem nepošle žádnou výpravu, ale je oslabena. A husiti vědí, že musí dosáhnout pokud možno čestného kompromisu. Tam už roli hraje třeba významný pražský kazatel a později teda zvolený arcibiskup, nepotvrzený, ale zvolený Jan Rokycana. A dojde nakonec k tomu, že během dvou let tvrdých dalších jednání Zikmund jim nabídne kompaktáta. Ta byla projednávána už na bazilijském koncilu a zjednodušeně řečeno kompaktáta jsou velmi umírněné čtyři pražské artikuly. To znamená, svoboda hlásání božího slova církví uznámenými kněžími, přijímání potupují způsobou, čili kalich, nesmí být dovoleno, aby kněží panovali, to znamená, aby měli politickou a také ekonomickou moc, a veřejné trestání smrtelných hříchů. Ta kompaktáta v podstatě to v sobě obsahují, v podstatě. S tím, že největší význam byl, že v červnu a v červenci, to trvalo měsíc, takové jednání, se konečně po 16 letech se sejdou konečně husité, převážně umírnění, české panstvo, nižší i vyšší, kališnická církev, tedy zástupci kališnické organizace, či nejenom ti politici a vojáci, a teď zástupci Bazilejského koncilu a Zikmund. A sejdou se v Jihlavě, v německém městě, že? A tam dojde k dohodě. My uznáme Zikmunda za českého krále a on nám potvrdí kalich. Ustoupit husiti museli v tom, že ten kalich nebyl povinný v Čechách a na Moravě pro všechny. Ale vyhradili si, že budou mít kališníci, utrakvisté, svoje kostely, na které nesmí být sáhnuto ani římskou církevní mocí, ani ze strany krále, ani českého katolického panstva. A samozřejmě k tomu přináleží různé majetky a různá určitá omezená, řekněme, politická moc, kterou měli. Takže kompaktáta jihlavská znamenají teda veliký úspěch husitů po té, co byli poraženi radikálové u Lipan. Zároveň znamenají poměrně rozumný kompromis ze strany Zikmunda a uzavřu to tím, že v dějinách Evropy je to něco neuvěřitelného a průlomového.
Ve spojení s obdobím husitského hnutí a husitských válek můžeme mluvit o mnohých prvenstvích, ale i o mnohých unikátech. Jedním takovým unikátem bylo i město, ve kterém jsme dnešní díl Historie Plus začali – Tábor. Vraťme se tedy na závěr tam. Ne už do husitského muzea, ale do ulic historického centra, které jsme procházeli s historikem Zdeňkem Vybíralem.
Zhruba někdy kolem roku 1432, kdy dosáhl největšího politického rozmachu, byl Tábor v podstatě samostatnou republikou, jakýmsi státem v Českém království, nezávislým na komukoli jinému, dokonce se pokoušeli razit vlastní mince. Rozhodně vedli táborští nezávislou zahraniční politiku a vystupovali skutečně jako svébytná politická entita, suverénní moc.
Takže jak byste zhodnotil úlohu Tábora v tom 15. století?
No to by bylo asi na hodně dlouhou přednášku, ale určitě je možné říct, že to bylo něco zcela mimořádného. Známe sice i odjinud, třeba z Itálie, také samostatné městské státy, které vedly nezávislou politiku. Ovšem Tábor vznikl ze zcela jedinečných důvodů. To nebyly žádné strategické nebo vojenské důvody, i když se pak přidali k tomu hlavnímu důvodu, ale hlavní důvod vzniku Tábora ležel v myšlence, v ideji, ve snu o nastolení spravedlivé společnosti. To bylo něco zcela mimořádného, co nenajde obdobu v evropských dějinách až na několik málo výjimek vůbec v průběhu celých evropských dějin. Myslím si, že tohle může být zdrojem naší národní pýchy, protože skutečně Tábor má v lecčem evropské a možná i světové prvenství a ten důvod vzniku určitě jedním z nich.
A co pro město znamenala bitva u Lipan? Následovala katastrofa nebo město prostě existovalo, fungovalo, dejme tomu, v nezměněné podobě dál?
Z politického hlediska to katastrofa určitě byla. Město především přišlo o svoji vojenskou moc, která mu zaručovala nezávislost na ostatních politických silách v Českém království. Další problém byl, že vlastně ztratilo téměř všechny spojence, zůstalo politicky izolované a tudíž mu nezbylo téměř nic jiného, než se dohodnout se Zikmundem. Je pravdou, že hned v těch měsících po Lipanské bitvě ještě v Táboře převládala, řekněme, válečná strana, vedená starým Žižkovým spolubojovníkem Janem Roháčem z Dubé, ale po dalších vojenských neúspěších, které Tábor zaznamenal v průběhu roku 1434 a pak 1435, se ukázalo, že opravdu nezbyde nic jiného, než se dohodnout s králem a vlastně s protivníky Tábora. Ve městě se dostal k moci mírová strana, kterou reprezentoval Bedřich ze Strážnice, velice talentovaný diplomat, a ten právě zařídil tu dohodu s králem Zikmundem, na jejímž základě město potom mohlo prosperovat dál i v mírových časech, ale ztratilo politickou suverenitu, politickou nezávislost.
Tábor byl ale zároveň chápaný odpůrci husitů, věrných Čechů, jako jeden ze zdrojů rozvratu v celé Evropě. Polní vojska totiž podnikala takzvané rejsy, spanilé jízdy do okolních zemí. I přesto si po dohodě Tábor zachoval status samostatného města s vlastním statutárním orgánem a kněžstvem, který mu vydržel dalších asi 15 let. Město nebylo ani vypleněno, ani zničeno. A tak jeho krásy a unikátní minulost můžeme obdivovat přímo v jeho ulicích a stavbách dodnes. Na Historii Plus věnované období husitských válek spolupracovali režisér David Schneider, zvukový technik Jan Schreier a příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.